Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How We Can Win Race, History and Changing the Money Game That's Rigged adalah buku non-fiksi sosial politik karya aktivis Kimberly Jones. Buku ini mengembangkan gagasan dari video viralnya pada tahun 2000 yang memakai permainan monopoli untuk menjelaskan mengapa ketimpangan ekonomi rasial tidak dapat dipahami sebagai akibat pilihan individu semata. Jones menempatkan pengalaman warga kulit hitam Amerika dalam rangkaian sejarah yang panjang, dari perbudakan, kegagalan rekonstruksi segregasi, hingga kebijakan modern yang mempersempit akses terhadap keamanan, kekayaan, dan keadilan. Tujuannya bukan hanya menjelaskan ketidakadilan tersebut, melainkan mengajukan bahasa yang mudah dipahami untuk membicarakan reparasi dan perubahan struktural. Ia menawarkan gagasan rekonstruksi DO, serta menyoroti peran lembaga publik, penegakan hukum, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan gaya yang langsung dan berorientasi pada tindakan, buku ini mengajak pembaca melihat bahwa hasil ekonomi saat ini dibentuk oleh aturan sejarah dan distribusi kekuasaan yang tidak netral. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, analogi monopoli menjelaskan ketimpangan sebagai hasil aturan yang tidak setara. Titik masuk utama buku ini adalah analogi monopoli yang membuat persoalan sejarah ekonomi terasa konkret. Jones meminta pembaca membayangkan seseorang dipaksa bermain berkali-kali, menyerahkan hasil permainannya, lalu melihat kemajuan yang sempat dibangun dihancurkan secara berulang. Dalam kerangka itu, pertanyaan tentang mengapa suatu kelompok belum mencapai posisi ekonomi yang sama tidak lagi bisa dijawab hanya dengan kerja keras, kebiasaan menabung, atau keputusan pribadi. Pertanyaannya bergeser kepada siapa yang sejak awal boleh mengumpulkan aset, siapa yang menghadapi perampasan, dan siapa yang menerima perlindungan ketika asetnya terancam. Kekuatan analogi ini terletak pada kemampuannya menghubungkan peristiwa sejarah dengan dampak antar generasi. Kekayaan tidak hanya berupa pendapatan hari ini, tetapi juga rumah, tanah, usaha, pendidikan, jaringan, dan kemampuan mewariskan keamanan kepada anak. Jika kesempatan membangun dan mempertahankan semua itu berulang kali dibatasi, kesenjangan yang tampak pada masa kini bukanlah keadaan yang muncul secara kebetulan. Jones menggunakan penyederhanaan ini bukan untuk menyamakan sejarah dengan permainan, melainkan untuk menolak penjelasan yang mengabaikan desain aturan. Dengan demikian, buku ini mendorong pembaca menilai keadilan ekonomi berdasarkan kondisi awal, hambatan yang diwariskan, dan mekanisme pemulihan, bukan semata-mata hasil akhir yang terlihat. Kedua, sejarah perbudakan hingga segregasi dipahami sebagai rangkaian hambatan kekayaan. Jones menolak gagasan bahwa berakhirnya perbudakan otomatis menciptakan kebebasan ekonomi yang utuh. Buku ini menekankan bahwa emansipasi datang tanpa pemulihan yang memadai atas tenaga, harta, dan peluang yang telah dirampas. Janji dukungan bagi orang yang baru dibebaskan tidak diwujudkan secara konsisten. Sementara berbagai bentuk kekerasan dan pembatasan berikutnya menghambat pembentukan kehidupan yang stabil. Karena itu, sejarah dalam buku ini bukan latar belakang yang sudah selesai, melainkan penjelasan tentang cara ketimpangan dapat diteruskan dari satu periode ke periode berikutnya. Pembahasan tersebut juga mencakup penghancuran atau pelemahan kemajuan komunitas kulit hitam, termasuk melalui kekerasan rasial dan diskriminasi dalam kehidupan sipil. Logika yang ditekankan Jones sederhana tetapi penting. Membangun usaha, membeli rumah, memperoleh pendidikan, dan membentuk tabungan memerlukan waktu serta perlindungan. Ketika pencapaian itu rentan dirusak, atau aksesnya dibatasi, sebuah komunitas dipaksa memulai kembali lebih sering daripada kelompok yang dilindungi oleh hukum dan institusi. Dari sini, reparasi diposisikan bukan sebagai bantuan yang lahir dari kemurahan hati. Reparasi dipahami sebagai persoalan restitusi atas kerugian yang dapat ditelusuri secara historis dan diperkuat oleh kebijakan. Pembaca diajak melihat bahwa pengakuan sejarah harus disertai perhatian pada dampak materialnya. Tanpa hubungan itu, pembicaraan tentang kesetaraan mudah berhenti pada simbol dan mengabaikan ketidaksetaraan aset yang nyata. Ketiga, rekonstruksi dua. Soro menuntut pemulihan institusional, bukan sekadar pengakuan moral, gagasan rekonstruksi dua. Soro merupakan pusat arah kebijakan dalam buku ini. Istilah tersebut merujuk pada kebutuhan untuk membangun kembali dukungan sosial dan ekonomi yang seharusnya menyertai pembebasan setelah Perang Saudara Amerika. Tetapi kemudian dibatasi dan ditinggalkan. Jones memandang masalah ketimpangan sebagai persoalan yang terlalu luas untuk diselesaikan dengan satu program atau satu pembayaran saja. Karena hambatannya saling berkaitan, pemulihannya juga perlu menyentuh banyak lapisan kehidupan publik. Salah satu rujukan pentingnya adalah Freedmen's Bureau, lembaga era rekonstruksi yang dibentuk untuk membantu jutaan orang kulit hitam yang sebelumnya diperbudak. Dengan menyoroti lembaga ini, Jones memperlihatkan bahwa negara pernah mengakui kebutuhan akan dukungan transisi. Meskipun pelaksanaannya tidak bertahan cukup lama untuk memenuhi skala kebutuhan, usulan untuk menghidupkan kembali semangat lembaga tersebut menekankan peran pemerintah dalam memperbaiki kerusakan yang ikut dibentuk atau dibiarkannya. Pendekatan ini membedakan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substansif. Aturan yang tampak sama bagi semua orang tidak otomatis adil bila orang memasuki aturan itu dengan sumber daya, keamanan, dan akses yang sangat berbeda. Rekonstruksi 2. Ksoro karena itu mengarahkan perhatian pada perumahan, pekerjaan, upah, pendidikan, layanan kesehatan, hak sipil, serta relasi warga dengan aparat. Nilai praktis konsep ini adalah memaksa pembaca mempertanyakan apakah kebijakan hanya menghapus larangan diskriminatif atau benar-benar menciptakan kapasitas untuk pulih dan berkembang. 4. Kritik atas pemolisian dan penahanan massal menghubungkan keadilan pidana dengan ekonomi. Dalam pembahasannya tentang sistem peradilan pidana, Jones menghubungkan pemolisian terhadap warga kulit hitam dan penahanan massal dengan warisan kontrol rasial yang lebih tua. Ia menyebut pemolisian terhadap orang kulit hitam sebagai cucu dari praktik penangkapan budak. Pernyataan ini bukan sekadar perbandingan retoris. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa institusi dapat berubah bentuk dan bahasa, tetapi tetap perlu diperiksa dari pola siapa yang diawasi, dihukum, atau kehilangan kebebasan secara tidak proporsional. Jones juga menyoroti pengecualian dalam amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat yang melarang perbudakan dan kerja paksa, kecuali sebagai hukuman atas kejahatan. Dalam argumennya, pengecualian tersebut penting karena membuka jalan untuk melihat hubungan antara kriminalisasi, kerja paksa dalam sistem pemasyarakatan, dan hilangnya daya ekonomi seseorang. Ketika seseorang dipenjara, dampaknya tidak berhenti pada masa hukuman. Pendapatan terputus, hubungan keluarga terbebani, akses pekerjaan setelah bebas dapat menyempit, dan akumulasi aset menjadi lebih sulit. Dengan mengaitkan keadilan pidana dan ekonomi, buku ini menolak pemisahan yang sering dibuat dalam debat kebijakan. Reformasi kepolisian bukan hanya isu perlakuan individu oleh aparat, dan reformasi ekonomi bukan hanya soal upah atau pajak. Keduanya bertemu pada kemampuan warga untuk hidup aman, bekerja, tinggal di lingkungan yang stabil, dan mempertahankan hasil kerja mereka. Analisis ini memperluas pengertian reparasi menjadi perubahan pada sistem yang terus menghasilkan kerugian material. Strategi warga dan perawatan diri menempatkan perubahan sebagai kerja kolektif yang berkelanjutan, selain menawarkan diagnosis sejarah dan institusional. Jones mengarahkan buku ini kepada tindakan warga serta peran para sekutu. Fokusnya adalah perubahan yang dilakukan secara kolektif, bukan tuntutan agar individu yang terdampak ketidakadilan memikul seluruh pekerjaan pendidikan dan perbaikan. Pembaca didorong untuk memahami struktur masalah sebelum mengambil posisi, lalu menggunakan pemahaman tersebut dalam pilihan politik, percakapan publik, dan dukungan terhadap kebijakan yang memperluas keadilan material. Penekanan pada peran sekutu penting karena buku ini tidak menyajikan rasisme sebagai persoalan prasangka pribadi saja. Jika ketimpangan diproduksi oleh aturan dan lembaga, respons yang memadai harus melampaui niat baik. Dukungan berarti bersedia mempelajari sejarah, menerima pembahasan tentang reparasi secara serius, dan menilai kebijakan dari dampaknya terhadap kelompok yang selama ini dirugikan. Kerja bersama juga berarti tidak mengalihkan perhatian kepada kenyamanan pihak yang tidak mengalami dampak langsung. Jones sekaligus menekankan perawatan diri. Dalam konteks perjuangan yang panjang, kesehatan dan keberlangsungan orang yang terlibat bukan tambahan yang tidak penting. Orang adalah aset paling berharga dalam upaya perubahan. Gagasan ini memberi dimensi praktis pada buku. Perjuangan politik yang efektif membutuhkan ketahanan, hubungan komunitas, dan ruang untuk memulihkan tenaga. Dengan demikian, aksi tidak dipahami sebagai ledakan kemarahan sesaat, melainkan sebagai keterlibatan yang dapat dipertahankan sambil menjaga martabat manusia. Kesimpulannya, How We Can Win paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara sejarah rasial Amerika Serikat, ketimpangan kekayaan penahanan massal, dan perdebatan tentang reparasi. Buku ini juga berguna bagi pelajar, pendidik, penggerak komunitas, serta pembaca yang mencari cara lebih jelas untuk membahas ketidakadilan sistemik tanpa memisahkannya dari akibat ekonomi sehari-hari. Bagi pembaca yang sudah mengenal isu ini, nilainya terletak pada cara Jones merangkum hubungan antar lembaga dalam bahasa yang ringkas dan mudah diikuti. Bagi pembaca baru, analogi monopoli menyediakan pintu masuk yang konkret untuk memahami mengapa persaingan tidak adil ketika sejarah telah membentuk titik awal yang berbeda. Keunggulan buku ini dibanding banyak karya sejenis adalah perpaduan antara komunikasi populer, penegasan historis, dan orientasi kebijakan. Jones tidak berhenti pada kecaman moral atau penggambaran penderitaan. Ia mengarahkan pembaca pada pertanyaan tentang restitusi, peran pemerintah, fungsi lembaga publik, serta bentuk perubahan yang harus menyentuh perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan pidana. Konsep rekonstruksi 2. Roe membuat argumennya lebih terarah daripada sekadar seruan umum untuk kesetaraan. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai sejarah akademik yang sangat rinci atau rancangan teknis lengkap untuk setiap kebijakan. Namun, justru kekuatannya ada pada kemampuannya menyatukan sejarah, pengalaman sosial, dan ajakan berpikir strategis dalam format yang mudah diakses. Hasilnya adalah pengantar argumentatif yang kuat untuk memahami reparasi sebagai pemulihan struktural, bukan sekadar simbol atau amal. Jika Anda ingin mendukung Kimberly Jones, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.